Krásny deň želám zo slnkom zaliatej Banskej Bystrice celému svetu. Dnes je 8. marca 2017 a na Slobodnom vysielači sa práve začína 57. diel seriálu relácií určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov Bývam, bývaš, bývame. Všetkým poslucháčkam a poslucháčom príjemné a ničím nerušené počúvanie zo štúdia želá autor, moderátor a technik v jednej osobe Igor Lacko. Ako už tradične v samotnom úvode si našim stálym poslucháčom dovolím pripomenúť a novým dať do pozornosti naše telefónne číslo do Banskobystrického štúdia v tvare 048 381 0101, ako aj e-mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk, samozrejme bez diakritiky. Rovnako srdečne, ako som v úvode privítal celý svet a našich poslucháčov, vítam v našom éteri aj pána prezidenta asociácie vlastníkov, pána Miroslava Kantnera. Pekný deň prajem aj do Bratislavy, počujeme sa?
Dobrý deň prajem, počujeme sa.
Výborne, takže technika nás nesklamala a dúfam, že nám vydrží celú nasledujúcu hodinu, koľko vlastne bude trvať naša relácia. Takže, pán Kantner, stretávame sa opäť po týždni v trošku kratšej relácii. Problémov okolo bývania, otázok vlastníkov bytov stále nám pribúda, ale bohužiaľ, alebo chvála Bohu, ako sa to vezme, niekedy nestíhame dokončiť odpoveď jedného poslucháča alebo zodpovedať mu na všetky otázky, ktoré sa pýtal, pretože nás atakujú, a to je veľmi milé od našich poslucháčov, atakujú nás telefonickými otázkami, ktoré samozrejme dostávajú prednosť pred tými písanými. Takže to je dôvod, prečo na niektoré otázky nestihneme počas našich relácií odpovedať komplexne a v celku. A preto je potrebné k niektorým sa aj vrátiť. Máme tu nejaké resty z minulého obdobia. Takže vrátime sa k tomu, dúfam, a budeme pokračovať v odpovediach nášho poslucháča, ktoré nám písal, myslím, minulú alebo ešte dokonca predminulú reláciu. Súhlasíte s takýmto riešením?
Áno, veľmi správne hovoríte. Máme tu nedokončené odpovede na otázky z mailu poslucháča z Bratislavy, ktorý nám poslal mail. Takže asi by bolo slušné najprv dokončiť tieto otázky.
Pokiaľ nebudeme prerušení nejakým telefonátom.
Isté, stať sa môže...
V tom lepšom prípade, hej.
Kvôli tomu koniec koncov sme tu, ja viem veľmi dobre za seba, keď som sa nachádzal ja v niekedy počiatku môjho oboznamovania sa s celou problematikou okolo bytových domov, ako mi dobre padla akákoľvek rada, ktorá sa niekde objavila. Pravdou je ale to, že v tom čase tých rád bolo akosi pomenej a ešte menej bolo z nich takých, ktoré boli zadarmo, ako sú tieto naše. A žiaľ Bohu, hoci ich nebolo veľa, tých odpovedí, ktoré sme teda hľadali, ktoré sme si vyhľadávali aj s kolegami, veľakrát sa stalo, že aj tie odpovede, ktoré sme dostali, žiaľ Bohu, neboli správne, alebo boli v rozpore so zákonom, alebo nám dokonca mnohokrát nepomohli. Ale taký je už svet, nie všetko vždy vyjde na 100%, Dôležité je, že môžem sa určite zaručiť aj po siahodlých rozhovoroch s vami, pán Lacko, že naša snaha smeruje k tomu, aby tie odpovede sa k tým 100% určite aspoň približovali. Takže máme tu niečo ešte z minulej relácie. Otázka smerovala k tomu, či na pozvánke, tým sa myslí asi pozvánka na schôdzu, ja by som skôr prijal, keby sa takýto doklad ale nazýval správnejšie oznámenie, aj zákon hovorí o oznámenie o schôdzi. Čiže či v takomto oznámení majú byť pri jednotlivých bodoch programu uvedené tie, pri ktorých sa bude hlasovať. No, vždy je dobré upozorniť pre istotu. Nie všetci sme schopní uvažovať na tej úrovni, že prečítame si nejaký ten bod programu a hneď nám je jasné, čo sa za ním skrýva. Musíme hlavne počítať s tým, že v tých bytových domoch sa vlastníci menia. Pribúdajú takí, ktorí predtým nebývali v bytovom dome. Čiže pre nich akýkoľvek bod programu je prakticky veľká neznáma. Takže bolo by nešťastné dopredu si myslieť, že keď tam napíšeme nejaký bod programu, tak všetkým automaticky bude jasné, že sa bude hlasovať. Ja myslím, že pri tých bodoch, pri ktorých sa očakáva, že sa hlasovať bude, určite sa nepomýlite, neurobíte nič zlé, keď vždy uvediete aj to, že o tomto bode sa bude hlasovať. Alebo lepšie povedané, ešte krajšie, keď dokážete tak ten bod skoncipovať, že začínate slovom rozhodovanie vlastníkov o, nech by to napríklad bolo, teraz si narýchlo vymyslím, o pláne oprav na budúci rok, no tak ten bod by sa mohol volať rozhodovanie vlastníkov o prijatí plánu oprav na budúci rok. A z toho myslím, že už každému môže byť javné, že sa o niečom bude hlasovať, pretože tento bod sa týka rozhodovania. A potom naopak, keď sú tie body, ktoré sa o žiadnom rozhodovaní pri nich nejde, ale naopak potrebujete ako či už rada spoločenstva alebo správcovia len vlastníkov informovať, oplatí sa pri takomto bode programu vopred napísať, že ide o informáciu o niečom. Ja teraz si vymyslím, informácia o čerpaní fondu oprav minulom roku. Aj z toho už je definitívne jasné a známe, že keďže tam je použité slovo informácia, no tak sa asi hlasovať nebude. Ono to hlasovanie by možno nebolo také dôležité ho vypichovať pri tých jednotlivých bodoch, ale keď si uvedomíme, že splnomocnenie, ktorým splnomocníte na účasť na schôdzi akúkoľvek ďalšiu osobu, a takéto splnomocnenie môže mať len dve podoby. Alebo tým splnomocnením splnomocníte niekoho, aby za vás rozhodoval, aby za vás hlasoval, ale v tom prípade musíte presne uviesť, o ktorých hlasovaniach bude a ako hlasovať. Týmto vašim zápisom na splnomocnení je tento účastník schôdze vámi splnomocnení je zaviazaný takto hlasovať. Čiže vy ste ho splnomocnili, aby hlasoval vo vašom mene, ale vami predpísaným a určeným spôsobom. Alebo potom v opačnom prípade ho splnomocňujete prakticky na výkon všetkých práv a povinností vlastníka bytov. Ja to vždy tak približujem vlastníku, aby si to lepšie vedeli predstaviť. Ak mu nedáte tú prvú možnosť na vaše splnomocnenie, tak môžete urobiť už iba tú druhú a tá prakticky znamená, že tomu, komu vystavujete takéto splnomocnenie, dávate prakticky možnosť, keby išlo už o to, aby a mohol by sa o to aj neskôr niekedy pokúsiť, že by mohol prepísať vlastníctvo vášho bytu. Lebo tam sa bavíme o tzv. Generálnom splnomocnení. Takže to som spojil teraz, som si dovolil spojiť dve otázky do jednej. Táto otázka samozrejme smerovala ešte aj k tomu, ako vyzerajú tieto splnomocnenia. Veľmi často sa nám tu stáva a viditeľne nie je v tom jasno. A ako som sa nedávno dozvedel, pretože nám jeden vlastník skutočne odoslal do mailu vyjadrenie dokonca z ministerstva financií, o ktorom asi mnohí z vás minimálne tušia, ak nepriamo vedia, že je gestorom tohoto zákona o vlastníctve bytov. Takže vyjadrenie, nemusím spomínať meno, ale určite to bol pán inžinier z tohoto ministerstva financií. Dostalo toto ministerstvo totižto konkrétnu otázku jedného z našich čitateľov nášho internetového portálu, či pri hlasovaní musia hlasovať obaja manželia, pokiaľ by išlo o dôležité rozhodovanie napríklad typu úver, a či pri takomto hlasovaní musia hlasovať všetci spoluvlastníci, alebo v prípade, ak hlasuje iba jeden z nich, či to musí mať vystavené splnomocnenie tých ostatných, tak skutočne neveril som tomu, že toto bolo vystavené a podpísané ministerstvom financií, ale je to žiaľ Bohu naozaj pravda. My to tuším aj uverejníme na našom webe, aby bolo jasnejšie, že toto si naozaj nevymýšľam, lebo som si istý, že pre právnikov, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú, toto bude znieť, že sme si to museli narýchlo vymyslieť.
Môžete konkretizovať aspoň
v stručnosti? Áno, naozaj v tom maili z ministerstva sa tvrdí, že v prípade viacerých vlastníkov hlasujú tak, že splnomocnia jedného, aby hlasoval za nich. I keď sme toto komunikovali, priznám sa, že my sa veľmi často obraciame najmä na pána doktora Mareka Valachoviča, ktorý je v tejto oblasti asi jeden, nie že asi, ale určite jeden z najznámejších právnikov a znalcov zákona vôbec. Keďže vieme, že tento pán právnik napísal okrem iného aj komentár k zákonu o vlastníctve bytov, ktorý má takmer 1400 strán, tak sa asi veľmi rýchlo zhodnú aj tí najväčší oportunisti voči tomuto názoru, že keď niekto napíše 1400 strán, no pravdepodobne tomu zákonu asi naozaj bude rozumieť. A tých 1400 strán, môžem vám naozaj povedať, je nadúpaných informáciami, odkazmi na históriu, odkazmi na vydané judikáty, poukazovaním na situáciu napríklad v susednom Česku a podobne. Takže dovolím si povedať, tento človek je mimoriadne zdatný v tejto oblasti. No a keďže sme okrem iného komunikovali s ním aj o tejto otázke, teda či je potrebné, aby hlasovali obaja manželia, prípadne jeden z manželov s splnomocnením toho druhého, alebo pri viacerých spoluvlastníkov, že by išlo naozaj o to, že ten jeden hlasujúci musí byť splnomocnený, tak sme tam prišli k absolútne jasnému záveru, že toto on tak určite v tomto zákone nevidí, ani nevidí dôvod, prečo by to tak bolo. Naopak, ten zákon ukotvil priamo v paragrafe 14, že vlastník hlasuje za byt alebo nebytový priestor ako celok, čím sa myslelo, že nemôže sa stať, že vlastník príde na schôdzu a vyhlási, že on hlasuje čiste iba za seba a napríklad jeho manželka môže mať iný názor. Alebo jeho manželka nech si hlasuje za seba, ako to ona vidí. Nie, za ten, ktorý byt stále bude platiť, že má ten konkrétny byt alebo nebytový priestor. Jeden hlas pri hlasovaní a ten jeden hlas môžete ako vlastníci uplatniť len tak, že bude jeden vlastník hlasovať za ten byt alebo nebytový priestor ako celok. A toto platí bez ohľadu na to, koľko spoluvlastníkov naozaj ten, ktorý byt alebo nebytový priestor v skutočnosti vlastní.
Čiže pre zjednodušenie stačí povedať, že pokiaľ sa majú spoluvlastníci ako manželia zúčastniť schôdze, stačí, aby sa schôdze zúčastnil jeden z manželov a hlasoval, ako uzná za vhodné. Ak je tam nejaký prípadný rozpor so svojou manželkou, prípadne naopak, že príde manželka na schôdzu a doma ostane manžel, tak prípadné rozpory si musia vyriešiť oni dvaja. To sa netýka spoločenstva.
Presne,
kto príde na schôdzu a hlasuje, tak hlasuje aj za toho druhého manžela, ktorý ostal doma a nezúčastňuje sa schôdze.
Áno, presne tak. Mne vždy tieto tvrdenia, ktoré majú niekde v pozadí, neviem, či iba z neznalosti, alebo dokonca z priamého pokusu ešte to sťažiť, ktorí proste tieto názory, ak mieria k tomu, že už aj v tejto chvíli obvykle len menšiu skupinu vlastníkov zúčastňujúcu sa na rozhodovaniach v tých, ktorých konkrétnych bytových domoch, keď im túto ich rozhodovaciu schopnosť ešte navyše sťažíme takýmito nezmyselnými pseudovýkladmi zákona, tak to jediné, čo môžeme z toho napokon, čo sa tým dá dosiahnuť, je to, že buď bude o celom dome rozhodovať 5 nejakých manželských dvojíc, možno zo 100, alebo o tom budú rozhodovať tak títo vlastníci, aby ich pri rozhodovaní bolo čo najviac. Keď tam dáme podmienku, že musia prísť obidvaja, s tým sme sa neraz stretli, že dokonca je nutná, to tvrdili niektorí správcovia dokonca, že je dokonca nutná účasť obidvoch, no tak toto, keby sme si zaviedli ešte ako podmienku bytových domoch, tak si dovolím povedať, že tá situácia by bola čo chvíľu ešte alarmujúca, ako je už aj tak.
Naražate pravdepodobne na konkrétny prípad, ktorý nám prišiel z Prešova, podnet, kde sa náš posluchač pýtal, či je vôbec možné, aby správca pri hlasovaní akceptoval len polovičku hlasu z manželského páru, pretože druhý manželský člen, druhý manžel, prípadne manželka, sa nezúčastňuje na hlasovaní, takže správca ako bytové družstvo akceptoval, paradoxne, len pol hlasu. Neviem si predstaviť, že by niekto hlasoval na pol hlasu, na pol plynu. Takže treba si toto raz a navždy na 100% ujasniť a na tomto sa zjednotiť, pretože ako vidieť aj v praxi, bytové družstva a bytové podniky majú eminentný záujem vlastníkov bytov zneistiť a spôsobiť chaos, ktorý nakoniec využijú vo svoj vlastný prospech, aby vlastníkov zneistili a aby hlasovali vlastníci tak, ako si to žela bytový podnik alebo bytové družstvo. Takže na toto si skutočne treba dať pozor. Ešte raz opakujem. V prípade manželského páru, ktorý má v spoločnom vlastníctve bezpodielovom byt a ide sa na schôdzu hlasovať, tak stačí, aby prišiel jeden z manželov, nie je potrebné, aby tam boli obaja manželia. A keď tento jeden z prítomných z toho bytu hlasuje, tak nesie zodpovednosť za hlasovanie za alebo proti za obi dvoch manželov. Pokiaľ je rozpor medzi manželmi, to je rozpor medzi manželmi. Ale platí to, čo prezentoval prítomný na schôdzi. Ako hlasoval prítomný na schôdzi z tej manželskej dvojice, tak to je platné. A nie je možné ho, prepáčte za výraz, odpínkať takým tvrdením, že manželia musia hlasovať spolu, každý má polovičku hlasu a zrátajú sa a tak ďalej a tak ďalej. Nie, hlasuje jeden z prítomných manželov na schôdzi a zaväzuje tak oboch manželov k danému rozhodnutiu.
Presne tak, žiadne polhlasy neexistujú. Keď sa totiž to na toto, aby sa našla jasná odpoveď, či správca môže započítať polhlasu v takých bytoch, za ktoré prišiel iba jeden manžel z dvoch, ja naozaj toto už považujem za jednu z najväčších stupidít, ktorých sa vôbec ktorýkoľvek správca na území Slovenska, kedy v histórii mohol dožiť, alebo to je niečo neskutočné. A hlavne s prihľadnutím na to, že od samého počiatku je jasne zakotvené v zákone, že za každý byt alebo nebytový priestor má vlastník jeden hlas. Uplatňuje jeden hlas. A teraz od októbra 2014 to pre istotu ešte o niečo je spresnenejšie, keď sa jasne stanovilo, že sa takýto vlastník vyjaduje za byt alebo nebytový priestor ako celok. Dovtedy sa používali rôzne rôzni právnici doporučovali rôzne kaďaké také kudrlinky používané napríklad aj v zápisnici, kde radili umiestniť vždy jednu vetu, že všetci prítomní vlastníci hlasovali na základe vôle aj spoluvlastníkov a podobne. No ja myslím, že už krajšie jednoznačne vyjadriť vôľu ktoréhokoľvek vlastníka, ako prísť na hlasovanie a hlasovať, ešte jednoznačnejšie vyjadriť tú vôľu, ja si ani nedokážem ani predstaviť. A ja myslím, že to vyjadrenie vôle je natoľko jasné, že asi ani nie je potrebné takúto okrídenú vetičku v tých jednotlivých zápisniciach ako takú barlu ďalej používať. No, dobre, toto sme mali z tohoto súdku. Ešte tu máme trošku vážnejšie problémy. Toto, sa priznám, toto bolo prostredníctvom telefonického hovoru, kedy sa na asociáciu dovolal evidentne starší pán, ktorý v dobrej viere, s veľkým presvedčením celé roky vykonáva predsedu v jednom spoločenstve vlastníkov. A u nich od začiatku doteraz, to sa bavíme tým pádom ešte o rokoch 90. mali v dome zavedenú funkciu ekonóma, dali si ju dokonca aj do zmluvy, čiže dnes sa tento ekonóm zaoberá činnosťami, ktoré možno v iných spoločenstvách bežne označujeme ako účtovník alebo účtovníčka. U nich je to ale ekonóm. A stalo sa, žiaľ Bohu, to, že tento ekonóm sa dostal do mimoriadne nešťastnej životnej situácie, prepadlo gamblerstvu a ako si sa rozkotulovali peniažky z tohoto bytového domu a ako ozdobu navyše, potom, heď potom, čo ho z tejto funkcie odvolali a vymenovali si nového ekonóma, tak všetko na svete robil iné ako to, že by v skutočnosti odovzdal novému ekonómovi doklady, ktoré žiaľ Bohu boli ako originály umiestnené iba u ňoho. Ja využijem túto vec na skutočne veľmi jasný apel. Teraz, či pôjde o správcov, či pôjde o domy, ktoré sú spoločenstva, snažte sa využiť všetko, čo vám dnešná moderná technika umožňuje a zabezpečujte svoje doklady. Pretože môžem povedať, že sa nám v poslednej dobe ako si príliš často stalo, že prebehli súdy, na ktorých sa určovalo, na ktorých jedna strana chcela určiť povinnosť druhej strane, aby jej boli vydané doklady. Treba, boli to bývalý predseda, mal byť povinný vydať doklady terajšiemu predsedovi spoločenstva, alebo to bol bývalý správca terajšiemu správcovi. V tomto konkrétnom prípade, ktorý som pred chvíľkou hovoril, tak to bol bývalý ekonom terajšiemu ekonomovi. A vždy je s tým problém. Vždy je s tým problém vtedy, keď ten, ktorý tú svoju funkciu ukončil, by bol veľmi rád, keby sa niektoré tie doklady raz a navždy z toho sveta úplne stratili. To samozrejme, toto bude platiť najmä v tých bytových domoch, kde prebehli rôzne nákladné rekonštrukcie, opravy, zateplenia, výmeny výťahov a niekto si dovolil poukázať na to, že tieto práce boli predražené. My to vidíme prakticky v každom jednom bytovom dome sa toto opakuje. Ako náhle príde na pretras oprávnenosť vyfakturovaných cien, so záhadnou pravidelnosťou sa zisťuje v týchto bytových domoch, že sa akosi pravidelne strácajú doklady, ktoré by mohli jednoznačne usvedčiť, že pri hĺbšom skúmaní by sa naozaj dalo prísť na to, že tie zákazky sú jednoducho predražené.
Skrátka, pôvodní ekonomovia, účtovníci, pokiaľ potrebujú niečo stopiť, niečo zatajiť, jednoducho buď nevrátia, nevydajú celú dokumentáciu, alebo sa zahrajú, že určité doklady sa stratili a tak ďalej a tak ďalej. Čo evidentne smeruje k nečestnému konaniu toho odvolávaného alebo odstupujúceho ekonóma účtovníka a je to dôvod na ešte väčšiu obozretnosť a sústredenosť na kontrolnú činnosť jeho doterajšej činnosti.
Nie len to, tu chcem navrhnúť, skúste sa na to zamyslieť ako o niečom, čo môže byť pre váš bytový dom rozhodujúce do budúcnosti. Všetky doklady, ktoré prídu či už na adresu správcu, alebo prídu predsedovi, alebo nech máte, ja neviem, akého vladára v dome, nech tam máte ekonóma, nech tam máte predstavenstvo, kráľovstvo.
Skrátka, človeka, ktorý zodpovedá za doklady, áno, tak toho človeka treba zaviazať k tomu, aby vždy všetko dával na webovú stránku, pretože dneska zriadiť webovú stránku v ktoromkoľvek dome nie je problém a zavesiť to tam tak, aby to bolo dostupné a dohľadateľné každému jednému vlastníkovi, ktorý má o to záujem, a je to teda tam aj archivované. Originály môže mať dotyčný zodpovedný človek, ktorého ste si zvolili za ekonoma, za účtovníka, za predsedu. On môže mať tie originál papierové doklady u seba, ale musí mať elektronicky uložené kópie na webe prístupné všetkým vlastníkom bytov. V súčasnej dobe technického rozvoja a jednoducho dostupnej technickej pomoci to nie je absolútne žiadny problém. Toto si môžete, pokiaľ to dodnes ešte nemáte takto spravené, tak toto si môžete do týždňa zrealizovať. To nie je problém.
Určite nezostanete stáť pred tým, že vám niekto povie, samozrejme, zriadenie tej stránky niečo stojí. Samozrejme, že každodenná...
Ale to sú tak zanedbateľné položky, že to nie je argument. Máme telefón, pokúsime sa ozdvihnúť, pretože poslucháči majú prednosť pred vysielaním. Takže dobrý deň, prajem, počujeme sa.
Áno, dobrý deň, tu je Podolinská Partizánske.
Dobrý deň, nech sa páči.
Ja by som sa chcela pána Kantnera opýtať, či je možné, aby sme mali dve zmluvy o výkone správy. Jednu máme sami ako vlastník, jeden s bytovým družstvom, a druhú zmluvu máme ako vlastníci troch vchodov, to je 48 vlastníkov.
To v žiadnom prípade. To v žiadnom prípade dve zmluvy o výkone správy nemôžeme.
No. Ja sa priznám, že veľmi nerozumiem tomu, ako môžete mať zmluvu ako tri vchody. To, že máte zmluvu ako vlastníci, to je štandard, veď to je zmluva o výkone správy, predpokladám, uzavretá medzi jednotlivými vlastníkmi a bytovým družstvom ako správcom. Áno. Ale povedzte mi, čo je to ten druhý typ zmluvy?
No, ten druhý typ je... To nám dávali podpisovať pred písomným hlasovaním, lebo si bereme úver z toho štátneho fondu rozvoja bývania. Mm-hmm. No a túto, no ináč táto zmluva, to tam je minimálne 15 strán. Je to podobné niečo, ako je normálna s vlastníkom, len je tam akože viacej toho vypísané. No ale to chcem povedať, že jak je toto možné, my sme s touto druhou zmluvou o výkone správy z tých ako troch chodov, vlastne mi príde, ako keby sme boli spoločenstvo, ale my sme neni. Viete, že takto, spoločenstvo vlastníkov nás pravili.
No, jednoznačná odpoveď, pán Lackov správne už začal. Nemôžete mať v jednom bytovom dome uzavreté dve zmluvy o výkone správy, takisto ako nemôžete mať dve zmluvy o spoločenstve, alebo jednu zmluvu o spoločenstve a zároveň zmluvu o výkone správy. Toto je vylúčené, to je priamo v paragrafe 6, odsek 3, jednoznačne vylúčené. Takže by ma zaujímalo, čo vám tomuto povedalo družstvo, keď vám predkladalo túto druhú zmluvu. Ona sa nazýva zmluva o výkone správy?
Áno, zmluva o výkone správy uzatvorená v súlade s ustanovením paragraf 8 zákona 182 o vlastníctve. A teraz zmluvné strany, stavebné bytové družstvo a ďalej len správca a vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome 828/63/65/67.
No, a toto je ten problém, na ktorý poukazujem počas takmer každej relácie, ktorú robíme. Správne ste podotkli, že či ste spoločenstvo, alebo nie ste spoločenstvo, áno. De facto, vy spoločenstvo ste. Lebo bez vášho spoločného rozhodnutia všetkých vlastníkov bytov v dome, sa nemôže urobiť nič. Ale de jure nie ste spoločenstvo. Hej? De facto rozhodujete spoločne, konáte spoločne, používate spoločný účet, spoločne zadávate príkazy, ktoré by mal rešpektovať váš správca. Hej? Jeden bez druhého nemôžete rozhodovať o veciach, ktoré sa týkajú spoločných častí zariadenia priestorov vášho domu. Čiže de facto vy ste spoločenstvo, ale de jure podľa právnikov nie ste. A čo sa týka tej zmluvy o výkone správy, tak vy ste podpísali individuálnu zmluvu každý jeden so správcom. Ale medzi vami vlastníkmi v takomto prípade neexistuje žiadny právny vzťah. Vy nie ste povinní sa podriadiť rozhodnutiu vášho suseda, ktorý je rovnakým vlastníkom bytu, ako ste vy, a rovnako ako vy podpísal individuálnu zmluvu so správcom. Medzi vami dvomi susedmi navzájom nie je žiadny právny vzťah. A toto je kardinálny problém, na ktorý upozorním od začiatku vysielania tejto relácie.
No a druhá vec je, že ešte v zákone je napísané, že keď že každý má dostať tú zmluvu o výkone správy poštou. No alebo nejak doporučenie.
Nie, má sa doručiť. Nie je určené, či má ísť poštou alebo doručiť, iným spôsobom. Áno, no, v každom prípade je záväzok správcu takúto zmluvu, každú zmluvu o výkone správe doručiť, samozrejme.
Áno. No, a oni to dávali iba podpisovať a žiadnu zmluvu nikomu nedoručili. Ja som si to oskenovala, pretože tento len jedna kopia chodila po vchode, každý si to mal akože prepýtať a potom v písomnom hlasovaní bolo napísané, že súhlasíte s predloženou zmluvou o výkone správy. Tak každý ako hlasoval, že súhlasí, tak ja som si to oskenovala, ja to mám za to doma. A nikto iný to nedostal. Viete, všetci to podpísali a nikto ani nevie možno, čo podpísal, lebo však to.
No, viete, na toto vám odpoviem asi tak dosť natvrdo, pretože väčšinou sa správame ako také teliatka. No, je všeobecne známe, a myslím, že to upravuje aj občiansky zákonník, že zmluva sa uzatvára v dvoch rovnopisoch, kde každá jedna zo strán dostane originál podpísaný. Hej? Čiže vy, keď ste podpisovali zmluvu so správcom, mali ste si ponechať originál podpísaný správcom. To je alfa a omega podpisovania každej zmluvy. Taká je bežná prax a myslím, neviem presne, ktorý paragraf to upravuje, ale takto je to pravdepodobne, s veľkou pravdepodobnosťou upravené aj v občianskom zákonníku. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, kde každá zo strán si ponechá.
Máme každý s vlastníkom, tu čo má družstvo.
No, ale vy ako vlastníci nemáte.
No, tu mám, ale túto dokopy, čo nám dávali, to, čo som hovorila, tie tri vchody. No, tak tu nám len...
Počkajte, čo sa do toho, neviem, prečo zatiaľ do toho miešate tie tri vchody, tomu to nie je celkom rozumné.
Ani ja, sa priznám.
To, že tú druhú zmluvu o výkone správy, kde máme tie tri vchody zakomponované.
A predtým ste mali koľko vchodov?
My sme ako máme spoločné peniaze, tie tri vchody, ale v živote sme nemali to zakomponované takto zmluva.
No čiže fungujete ako spoločenstvo, ale počkejte, spoločenstvo nie ste.
Počkajte, tam začína cvítať trošku. Vás teraz touto novou zmluvou, ako keby, tak si to povedzme, túto novú zmluvu uzavreli vlastníci z troch vchodov s tým istým správcom. Jednu a tú istú zmluvu, áno?
Áno, áno.
A tú predchádzajúcu, ktorá u vás dovtedy platila, tá bola uzavretá vlastníkmi koľkých vchodov?
Predtým každý má iba...
Individuálnu.
Individuálnu, áno.
Každý vchod?
Každý vlastník.
Každý vlastník má individuálnu a plus teraz dávali, lebo ideme brať ten úver z toho štátneho fondu rozvoja bývania. Tak zrejme oni to buď potrebovali, že tie tri vchody, aby sme tam boli, lebo my ideme zakladať fond oprav.
Oni si vás touto druhou zmluvou zviazali ako skupinu. Skupinu vlastníkov v troch vchodoch, hej, ako tak. Jednu skupinu, jednu zmluvnú stranu a bytové družstvo vystupuje ako zmluvná strana 2. Hej?
Áno.
Ale počkajte, prosím vás, pre istotu. Vlastníci, ktorí boli účastníkmi predchádzajúcej zmluvy o výkone správy, To sú presne tí istí, ktorí sú dnes na jednej strane zúčastníci tej druhej zmluvy o výkone správy. Áno, to, je presne, áno. To sú presne tí istí?
Áno.
Áno, presne.
No ale v tom prípade naozaj neviem, prečo tam sa objavilo tie tri vchody.
No lebo...
lebo máme jednotný fond oprav. Spoločný teda.
A predtým ste mali na každý vchod iný fond oprav?
Nie, ten istý bol. Len ideme ako založené právo, teda neviem, jak sa to presne volá. Aha. No ideme zakladať tie fondy do toho, na ten štátny fond rozvoja bývania. Tak za to nás takto dali dokopy.
No, ja tomu rozumiem asi tak, že kým nebola podpisovaná, kým neprišla na pretras táto druhá zmluva, tak vás správca bral individuálne ako každého jedného vlastníka zvlášť a teraz vás potrebuje osloviť ako skupinu vlastníkov, ako kolektív vlastníkov, ako spoločenstvo vlastníkov, aby ste vyjadrili svoj súhlas na zobratie úveru. Ako skupina ľudí. Čiže...
No len my sme sa o nič nepričinili. I to ide o to, že toto je všetko, že o nás
spýtam
bez
sa vás, pani posluchačka, vy ste o tejto zmluve hlasovali, o tej novej zmluve.
Áno.
Vy ste o nej hlasovali len prostredníctvom písomného hlasovania.
Áno.
Čiže vlastne asi prostredníctvom toho písomného hlasovania nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov vyjadrila súhlas so znením tejto novej zmluvy o výkone správy?
A ešte doplním tú otázku. To písomné hlasovanie prebiehalo, že ste sa podpísali na nejakú súpisku vlastníkov? Alebo tomu bol každému vlastníkovi vydaný nejaký papierik?
Nie, my sme mali normálne hlasovacie harky, len to, keby som vám poslala, tam bolo 15 otázok. Otázky boli, no tam bolo porušené všetko, čo sa dalo. Nebolo dodržané 7 dní pred písomným hlasovaním vyvesené.
Ako starý je tento problém, o ktorom hovoríme?
Mesiac.
No tak by sa tam dalo ešte niečo urobiť na zneplatnenie.
Už je to mesiac, čiže už... Od toho dňa, kedy ste rozhodovali, ubehlo 30 dní?
Áno, už je to. 27.
No.
7.
No, dáme hlavy dohromady a pokúsime sa nájsť nejaké riešenie, pretože takto z fleku toto je dosť komplikovaný.
Takto, prepáčte, kedy ste sa mohli oboznámiť s výsledkami tohoto hlasovania? To bol, viete ten deň, ktorý to bol februára. Deň?
Áno, 2. februára to bolo vyvesené.
Aj, tak to už máme 30 kalendárnych dní, určite odtedy.
My sme to riešili s právnikmi, viete? A všetci nám povedali, že aby sme to nedávali na súd. Napriek tomu, že tam boli porušenia všetkého druhu, napríklad boli tam otázky, že súhlasíte s rekonštrukciou vchodu, že dlažba, nové dvere, a cenová ponuka a firma bude dodaná dodatočne. No chápete toto?
Takže v tom prípade sa vás pýtam, o čom ste rozhodli? Iba o tom, že nejakú prácu urobíte?
O tom, že bereme úver, ani nie, že konkrétnu zmluvu, jak to popisuje zákon.
Prepáčte, pani posluchačka, ja som sa nie raz okolo úverov zo štátneho fondu informoval a nie raz sme boli pri tom, keď sa aj tieto žiadosti podávali, takže ja viem veľmi dobre, že súčasťou takto podanej žiadosti o úver je konkretizovanie všetkého, vrátanie dodávateľov tých prác, ktorí u vás budú tie jednotlivé práce vykonávať, samozrejme vrátanie cenovej ponuky. Toto všetko je súčasťou žiadosti. Vy to nemôžete bez toho podať. Čiže keď sa na to pozriem teraz, ako mi to hovoríte, že vy ste vlastne v tom písomnom hlasovaní ešte len schválili ako keby zámer, áno, chceme robiť nejakú prácu na dome, ale ešte ste nerozhodli, že túto prácu bude konkrétne vykonávať firma ABC so sídlom tam na základe tejto konkrétnej zmluvy uzavretej dňa toho a toho, ktorá sa viaže na cenovú ponuku z toho ktorého dňa. Toto ste nič také nemali.
Ja mám vážne podozrenie, že v tomto prípade došlo k vyžiadaniu si súhlasu od vlastníkov zo strany správcu s zobratím úveru a tento súhlas potom bude použitý ako argument pri vypracovaní konkrétnej žiadosti o poskytnutie zo štátneho úveru, ktorý bude už doplnený, skonkretizovaný a tak ďalej, ale tento predbežný súhlas, respektíve už ani nie predbežný, tento súhlas s zobratím úveru bude mať právnu váhu a bude vás vlastne tlačiť do niečoho, s čím vy nesúhlasíte.
Lenže my sme ani, vieť takto, ja vám poviem, bola tam konkrétna cenová ponuka, lebo ideme robiť obrovskú rekonštrukciu. Tam sa budú robiť výťahy, ide sa robiť stupačková kanalizácia a potom ešte sa ide robiť stupačková elektrika. Tak na to dali. Aj cenové ponuky už vybrali aj firmy. Ako?
Kto tie firmy vybral?
Vybral hospodár, to je ako tento.
To je zamestnanec správcu?
Ten vlastníkov.
Zástupca vlastníkov?
Áno, zástupca vlastníkov. No,
a prepáčte, kto ho k takejto bohulibé činnosti splnomocnil?
On sa sám splnomocnil aj s predsedom, s riaditeľom nášho družstva, viete? Takže toto je celé o nás, bez nás. Nás potrebovali iba na podpisy.
Takže. Toto mi stačí, čo ste povedali na záver. Poprosím vás takto. Určite budete poznať našu internetovú stránku, ak by náhodou nie avb.sk, čiže asociácia vlastníkov bytov.sk. Je tam telefónne číslo. Píšeme, že nám môžete volať iba v niektorých hodinách. Mi zavolajte zajtra, kedykoľvek priebehu dňa.
Dobre.
Budeme sa špeciálne venovať tomu, čo ste povedali, pretože tu by sme sa strašne upeli na problém jeden váš. A aj keď určite pre mnohých vlastníkov iných je zaujímavý, ale musíme dať priestor ešte aj ďalším.
Chcem povedať
hlavne to, že teraz príde to účinkovanie o pokračovanie smerom k štátnemu fondu a tam sa určite obrátime s požiadavkou na preverenie vášho rozhodnutia a právoplatnosti tohoto vášho rozhodnutia. Ako to urobiť, to si povieme potom po telefóne, dobre?
Dobre.
Tak fajn, ďakujeme pekne za zatelefonovanie.
Dobre, ďakujem pekne aj ja. Pekný deň ešte, majte sa.
Pekný deň aj vám, do počutia.
No, dúfam, že sa ma nehnevate, že som takto tento telefón odstrihol, lebo tu by sme mohli naozaj veľmi dlho stráviť pri tom. Tento problém je pomerne signifikantný pre celé Slovensko. Ja som to tu vyslovil viackrát. Pre mňa je mimoriadne poľutovania hodné, keď týchto krokov sa dopúšťajú práve bytové družstva, ktoré od začiatku sú chápané ako tí najväčší špecialisti na vykonávanie správy. A žiaľ, kdekoľvek po Slovensku sa pozrieme, prichádzame k tomu, že od týchto bytových družstiev sa tí vlastníci dočkajú veľakrát neskutočných podrazov.
Mám také
tušenie, že je jeden z ďalších poradí.
Za najväčší problém a až nemorálnosť považujem konanie takýchto bytových družstiev a bytových podnikov, keď zneužívajú dôveru vlastníkov bytov, pretože vlastníci bytov obyčajne nie sú znali práva a keďže takéto veľké subjekty, relatívne veľké, ako sú bytové podniky a bytové družstva, pozostávajú z niekoľkých ľudí a odborných pracovníkov, ktorí medzi sebou majú aj pomerne zdatných právnikov, tak tí právnici musia vedieť, že konajú v rozpore so zákonom. Musia vedieť, že klamú a podvádzajú vlastníkov, ktorí im dôverujú. Oni bohapusto zneužívajú dôveru vlastníkov, ktorí vo svojej prirodzenej a pochopiteľnej nevedomosti, alebo skôr by som povedal neznalosti zákona, sa v dobrej viere obracajú na nich o pomoc vo veciach, ktoré si nevedia pomôcť sami. Z tohoto jediného dôvodu vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vyhľadávajú služby takýchto správcovských spoločností. Ale tieto správcovské spoločnosti bohapusto zneužívajú prejavenú dôveru vlastníkov bytov. Zneužívajú, využívajú na vlastné obohatenie a je 90% prípadov, že tí vlastníci bytov ani nevedia, že mali si najprv zriadiť spoločenstvo. Pretože oni medzi sebou, pokiaľ nemajú vlastníci bytov zriadené spoločenstvo, nemajú navzájom žiadny právny vzťah, žiadnu právnu väzbu. Je to síce napísané v zákone, v paragrafe, už neviem teraz z hlavy presne ktorý, ale je tam napísané, že právne úkony zavezujú všetkých vlastníkov v dome. Tak to je nariadenie zo zákona, ale toto musí byť potvrdené aj nejakým písomným dokladom. Hej. Ktorý vy musíte podpísať a vlastným podpisom potvrdiť tú záväznosť. A takýto právny akt, doklad není medzi vami vlastníkmi. Vy ste vydaní ako jednotlivci na pospas svojvôli správcovskej firme, správcovskej spoločnosti, ktorá bohapusto zneužíva svoje výsadné postavenie a stavia sa do pozície pána Boha, ovládajúceho všetko. Vy ste podriadení. Naopak, vy, vlastníci bytov, rozhodujete o tom, s ktorým správcom uzavriete zmluvu. Nie správca si vyberá vás, ale vy si vyberáte správcu na základe podmienok, ktorý vám ten správca ponúka. A vy máte právo si vybrať alebo nevybrať. Vy máte právo uzavrieť alebo neuzavrieť zmluvu. Ale nie ako jednotlivci, ako skupina vlastníkov, ako skupina spoluvlastníkov spoločných častí, pretože spoluvlastníci sa nemôžu individuálne rozhodovať. Vy sa najprv medzi sebou musíte dohodnúť, ktorý z piatich správcov, ktorí sa vám ponúkajú, vám spoločne najviac vyhovuje. Vy si musíte prehodnotiť medzi sebou, či vám vyhovuje tá cenová ponuka, či vám vyhovujú poskytované služby, či vám vyhovuje kvalita, ktorú vám ponúkajú tí piati správcovia, z ktorých si vy môžete vybrať. A nie, že skočíte nalep k prvému správcovi, ktorý príde za vami a povie, ja vám budem vykonávať správcu a budete mi platiť 10 eur mesačne za správu. Vy to zoberete, podpíšete a hotovo.
Pánačko, mne to pripomína také bežné konanie štandardného politika, ktorý je ochotný a schopný prislúbiť aj to, že vymaluje oblohu do zelena,
áno,
len aby ho zvolili. A je zaujímavé, že keď ho zvolia, tak zabudne, že obloha vôbec existuje. Toto isté, neraz som sa s tým stretol, dokonca aj vo vlastnej praxi, pokiaľ je správca v pozícii, že sa o ten váš bytový dom ešte len uchádza, také tie tanečky počiatočné, tak to je presne to isté. On je schopný vám prislúbiť aj to, čo ste si v živote ani len predstaviť nevedeli. Je zaujímavé, ako náhle sa zmluva s ním podpíše, že už v tej zmluve sa nachádzajú mnohokrát nikdy nedohodnuté ustanovenia.
A neprediskutované.
Áno, ustanovenia, ktoré dokonca sú prudko a jednoznačne v neprospech vlastníkov, i ktoré sú tie ustanovenia, ktoré sú absolútne nevyvážené z hľadiska ochrany spotrebiteľa, keby tieto zmluvy boli raz skúmané z tohoto uhla pohľadu, tak by sa mnohé z nich, a dokonca si dovolím povedať, že asi aj väčšina z nich,
ja si dovolím povedať, že každá,
ocitla v pozícii, že by tieto zmluvy boli vyhlásené za neplatné pre rozpor so zákonom, nakoľko nie sú vyvážené. A to, čo jedna strana musí robiť a druhá strana nemusí, keď sa v zmluve nachádzajú ustanovenia, ktoré akosi príliš zaujímavo znevýhodňujú jednu stranu, to sú presne tie zmluvy, ktoré treba veľmi pozorne vnímať, tak, ako sú napísané, nespoliehať sa na to, aké informácie ste predtým od toho, ktorého správcu dostali, ale ešte v čase, kým to máte definitívne uzavreté, urobte všetko, čo máte vo vlastných silách, pretože si ušetríte s tým naozaj veľké množstvo vášho času a nepríjemných zážitkov a vysokou pravdepodobnosťou aj kopu vašich peňazí, keď sa budete strašne dopodrobne venovať týmto zmluvám o výkone správy ešte predtým, ako ich vôbec podpíšete. Tam nie je priestor na to, že na toto nemám čas. To môže byť zmluva, ktorá vás zaviaže na dlhé, dlhé, dlhé roky. Lebo, prosím vás, berte na vedomie to, že v úvodzovkách zbaviť sa správcu, ktorého v dome nechcete, nebýva jednoduché. Ono je to skomplikované už aj tým, že na to, aby ste sa nejakého správcu mohli vôbec zbaviť, tak potrebujete o tom hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých, čo nie je jednoduché. A teraz si zoberte, čo všetko ten správca o vašom bytovom dome bude robiť proti tomu, aby sa napríklad konalo písomné hlasovanie, na základe ktorého vy s ním ukončíte zmluvu. Čiže to všetko sú potom už sa chytá ten zajac za chvost, takže najlepšie bude, keď si dáte mimoriadne záležať na tom, keď k vám príde s novými tanečkami nový správca. Nespoliehajte sa v žiadnom prípade na to, ako pekne prišiel oblečený, ako pekne sa vyjadroval, dokonca aké pekné oči má. Toto všetko sú pre vás nepodstatné informácie.
Bohužiaľ.
Dokonca si dovolím povedať, že je pre vás na úrovni nula, vyslovene nuly. To je pre vás totálne nepodstatná informácia, či okrem vás už má 1300 iných domov, alebo vy ste len piatý v poradí, pretože toto sa nám potvrdzuje po celom Slovensku. Čím je ten správca väčší, tým viac si bude v tých bytových domoch dovoľovať, uplatňovať vlastnú vôľu, bude presadzovať vlastné myšlienky a bude kľudne načierať do peňaženiek tých vlastníkov a dokonca mnohokrát takými rafinovanými spôsobmi, že vlastníci bez znalosti všetkého, čo s tým súvisí, na to nedokážu nikdy ani prísť.
Bohužiaľ, nastala doba, kedy konečne si budete musieť, to sú posledné okamihy, kedy si budete musieť zobrať vlastné veci do vlastných rúk. A o spoločných veciach sa budete musieť začať rozprávať vy, vlastníci, spoluvlastníci spoločných častí domu medzi sebou navzájom a povedať si to, čo vám nevyhovuje, čo vám vadí a čo by ste chceli zmeniť. Je najvyšší čas, aby ste začali takto uvažovať. Napriek tomu, že naše súdy rozhodujú tak, ako rozhodujú, musíte sa do toho boja pustiť, aj keď je to momentálne beh na dlhú trať. Pretože existujú judikáty, kde okresný súd vyriekol, že správca konal v rozpore so zákonom. Odporca, ako bytové družstvo, skonštatovalo, že áno, konal v rozpore so zákonom. Napriek tomu okresný súd zmluvu o výkone správy nezrušil, len preto, lebo žalobu o neplatnosť zmluvy podal len jeden vlastník z bytu, z domu. Lebo ostatní vlastníci bytov neboli účastní tejto žaloby. Preto na vás apelujem, keď budete chcieť dávať žalobu na súd, ktorú určite vyhráte, pretože tie argumenty, ktoré máte k dispozícii, tie tú zmluvu zneplatňujú a súd vám to milerad potvrdí, pokiaľ to nepodáte ako skupina vlastníkov, ako oprávnení účastníci sporu, tak vám to súd síce potvrdí, ale zmluvu o výkone správy nezruší. Tento rozsudok okresného súdu išiel na odvolačku na krajský súd a krajský súd len potvrdil rozhodnutie okresného súdu. Čiže nedošlo k zrušeniu zmluvy o výkone správy, ale len z toho titulu, že toto zrušenie zmluvy o výkone správy požadoval len jeden vlastník bytu v dome. A ostatní neboli účastní tejto žaloby. Zaujímavé však, Zmluvu o výkone správy môžete podpísať ako individuál, ako jednotlivec. Ale rozviazať ju môžete už len ako kolektív, ako skupina, ako prepáčte, ako banda niktošov, banda neznalcov, laikov, alebo hlupákov. Považujú vás správcovia a súdy za hlupákov? Že vás môžu takto odpinkať?
Ono totiž to od začiatku sa ukotvilo v zákone a hlavne medzi tými, ktorí sa okolo tvorby tohoto zákona motali, tak sa ukotvilo presvedčenie, ktoré sa dá v rýchlosti asi tak uviesť, že nesmie sa stať, aby v bytovom dome nevykonával správu nikto. Hej, čiže oni robia všetko, dobre si to všimnite v tom zákone, tých ustanoveniach jednotlivých. Predsedu môžete zvoliť nadpolovičnou väčšinou prítomných hodinu po oznámenom začiatku, myslím tým predsedu spoločenstva vlastníkov bytov. Ako náhle ho chcete odvolať, tohoto istého predsedu, už na to budete potrebovať nadpolovičnú väčšinu úplne všetkých hlasov vlastníkov, čiže absolútna nerovnovážnosť a pre mňa tvrdiť, že to je preto, lebo sa chce zabezpečiť kontinuita tejto funkcie jednoducho do neba volajúci nezmysel, pretože takéto ustanovenie v zákone neznamená nič iné, len to, že je tu snaha zabetonovať v tejto funkcii aj možno toho najväčšieho klamára a najneschopnejšieho človeka, ktorého akýmsi omylom niekedy ľudia zvolili. Žiaľ, toto všetko sú naše zákony. A tento konkrétny, čiže zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ten sa vyznačuje tak toľkými anomáliami, toľkými nepresnosťami. Už má toľko rôznych autorov a naozaj, prepáčte, že to takto poviem, ale jednoducho takto cítim, títo jednotliví autori sa ako keby od začiatku až doteraz priam pretekajú, kto komu sa do toho zákona dokáže prepašovať väčšia a väčšia stupidita, väčšia a väčšia nevykonateľnosť nejaké ustanovenia. A čo je úplná ozdoba tohoto zákona, je tam x, ja to niekedy dám námahu, spočítam, koľko je tam povinností, čo je najfantastickejšie, s výnimkou konkrétne ustanovenia paragrafu 6 odsek 3, kde sa jasne konštatuje, že ak sa poruší ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že môže byť iba jedna zmluva uzavretá o výkone správy, tak tá neskôr uzavretá je neplatná. Čiže to je odsek 4. Toto jediné je čosi, čo priamo zo zákona vám vychádza ako sankcia. Tento zákon je plný povinností, plný predpisov a nepozná žiadnu sankciu. Bravo.
No, čas nám uteká a určite sa k tejto téme vrátime, alebo touto témou začneme našu budúcu reláciu takto o týždeň, ktorá bude začínať už až o 18.00, pretože budeme mať 1,5 hodinovku. A začneme touto témou a hneď vám môžem avizovať, že v zákone existuje cesta, jediná, schodná, ktorá zabezpečí, že žiadny dom bez správcu nezostane. Pretože sú tam napísané určité veci, ktoré pokiaľ budeme rešpektovať, tak nás dovedú ku konkrétnemu riešeniu. Je to ako cesta labyrintom. Ten labyrint má možno množstvo možností, ale len jedna cesta je správna. A ja túto jednu cestu cez zákon vám ukážem v budúcej relácii. Pán Kantner, veľmi pekne vám ďakujem za účasť dnešnej relácii. Myslím, že sme povedali toho veľa, možno viac, ako sme aj chceli. A hlavne spôsobom, ktorý viac nalieha na osobnú zodpovednosť samotných jednotlivých vlastníkov bytov a apelujeme na to, aby ste sa vlastníci v jednotlivých bytových domoch spájali a dávali vo vlastnom a spoločnom záujme dohromady. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a teším sa na budúcu reláciu.
Ďakujem za pozornosť, za pozvanie, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.